Dëgjues, nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, do t'ju shoqërojnë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor. Gjykata e posaçme e Kosovës nuk do të ndjek shtetin, por individet, thot analisti Mark Ellis. Separatistët pro-rus vazhdojnë të uzurpojnë ndërtesa në lindje të Ukrainës. Sulmet për gjakin, zgjedhjet parlamentare në Irak. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe të tjera materiale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të policisë së Kosovës kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se janë duke kryer një operacion policor në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani nuk ka dashur të jap detaje rreth këtij operacioni.
Po, policia Kosovës mund të konfirmoj se është duke realizuar një operacion policor dhe për informacionet tjera detajume dhe të japim pas përfundimit të operacionet.
Separatistët pro-rus kanë uzurpuar një ndërtesë qeveritare dhe selinë e policisë në qytetin Horlivka të Ukrainës. Zyrtarët komunal kanë konfirmuar raportet e medjave, duke thënë se rreth 20 individ të armatosur dhe me uniforma ushtarake kanë pushtuar dy ndërtesa në Horlivka. Ky qytet ndodhet në rajonin më të trazuar lindor të Ukrainës, Donetsk. Një bombë pranë një qendre të votimit në veri të Irakut ka vrarë sot dy gra. Në këtë vend, qytetarët votojnë sot në zgjedhjet parlamentare. Mbi 20 milion irakian kanë të drejtë të votojnë për parlamentin prej 328 vendesh. Agjencia e inteligjencës në Afganistan ka thënë se forcat afgane të mbështetura nga fuqia ajrore e Perëndimit kanë vrarë së paku 60 militant në një betejë në juglindje të Afganistanit pranë kufirit me Pakistanin. Drejtoria Kombëtare e Sigurisë ka thënë se luftimet kanë nisur kur rreth 300 militant të rjetit Hakani dhe të tjerë kanë bërë përpjekje të sulmojnë postbloqet e trupave afgane në qarkun e Ziruk të provincës Paktika. Sot është dita ndërkombëtare e muzikës jazz. Kjo ditë si iniciativë e Shteteve të Bashkuara është themeluar në vitin 2011 nga Organizata për Arsim, Shkencë dhe Kulturë Kombeve të Bashkuara, e cila ka përshkruar jazzin si muzikë universale të lirisë dhe kreativitetit. Jazzi ka qenë prej kohësh një përbërës i rëndësishëm i kulturës amerikane dhe një bashkëveprim me audiencat e huaja. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata speciale për Kosovën ka të bëjë me përgjegjësinë individuale dhe do të ndiqen penalisht ata individ që kanë bërë krime, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë. Bisedën me të e ka zhvilluar shefja e programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë Arbana Vidishiqi.
Dr. Ellis,
Zoti Ellis, ndonse me ngurim, ligjvënësit në Kosovë kanë aprovuar krimin e një gjykate të posaçme, e cila do të merret me pretendimet mbi krimet e luftës të kryera gjatë luftës në Kosovë më 98-99. A ishte themelimi kësaj gjykate i nevojshëm sipas mendimit tuaj?
Mendoj që po, edhe pse në Kosovë është shënuar përparimi jashtëzakonshëm, ekziston një vlerësim i përgjithshëm se sistemi gjyqësor është ende i dobët dhe është mbasi më së miri të krijohet një gjykate specializuar që të merret me çështje specifike. Dhe dim se ka prova të mjaftueshme për të pandehur se gjykata duhet të ndjekë këto raste. Mendoj se ky është një hap pozitiv për Kosovën dhe aplaudoj Kosovën për çfarë ka bërë në këtë drejtim. Është në pajtueshmëri me detyrimet që ka dhe gjithë kjo do të shihet pozitivisht në rrafshin ndërkombëtar.
Dr. Ellis, what does this
çfarë thotë kjo gjykatë për pothuajse 15 vjet mbikëqyrje ndërkombëtare të drejtësisë në Kosovë? Ka nisur me misionin e Kombeve të Bashkuara, i cili kujdesej për sundimin e ligjit, kurse tash mbikëqyrjen e ka misioni Bashkimit Evropian.
Ajo ishte një periudhë tranzitore nga misioni i Kombeve të Bashkuara të Bashkimit Evropian dhe vlerësoi se ishte rruga e duhur për ta bërë dhe unë pajtohem me këtë. E di gjithashtu që kuvendi ka miratuar zgjatjen e mandatit të misionit evropian për sundimin e ligjit edhe për dy vite të tjera dhe këtu ka ndryshime interesante. Gradualisht do të shohim se si Kosova merr më shumë përgjegjësi mbi vete. Nuk më befason ndërkaq fakti se ky ka qenë një proces i gjatë, mund të shikoni kudo në botë, kudo ku ka mjedis post-konflikti, procesi kudo është i ngadalshëm. Pyetja është apo ecën procesi në drejtimin e duhur dhe në këtë rrafsh mendoj se ky është një hap pozitiv për Kosovën dhe tregon mbështetjen e saj për drejtsinë.
A Kosovo court with two.
Një gjykat për Kosovën me dy qendra, Kosovë dhe Holand, me gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar, po tingëllon paksa si tribunali ndërkombëtar i Hagës, sikur që kanë thënë disa vëzhgues.
Po ashtu duket, por kudo që mund të krijohet një sistem gjyqësor që është shumë më i përngjitur me sistemin vendor, duhet shfrytzuar mundësinë si qasjen më të mirë të mundshme. Kjo gjykatë për të cilën po flasim ka ende komponentën e saj ndërkombëtare, por mendoj se njihet si nisme e Kosovës për një gjykatë të posaçme në mbikëqyrjen e Kosovës me mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar. Juridiksioni i Tribunalit të Hagës po merr fund dhe me këtë gjykatë po njihet roli i rëndësishëm që ka juridiksioni sistemi gjyqësor vendor. Pikrisht për këtë arsye e shoh si të drejtë hapin që Kosova ka bërë.
Among other things,
mes tjera shëmbështetësit e gjykatës pohojnë se me të do të sqarohen një herë mirë pretendime serioze të raportit të Këshillit të Evropës për rëmbime për atë që është më kundërthënëse trafikim organesh nga ish pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Besoni në këtë argument?
Po, besoj. Ata që kanë ndjerë ngurim për të mbështetur vënjen përpara drejtësisë të atyre që kanë kryer krime janë gabuar. Një shoqëri mund të shëroj veten, ajo duhet të mbajë përgjegjësi duke i sill përpara drejtësisë të gjithë ata që kanë kryer krime ndërkombëtare dhe në pretendimet e ngritura bëhet fjalë për krime ndërkombëtare. Fakti se Kosova e ka ndërmarrë këtë hap për të realizuar këto gjykime nuk është vetëm një hap i rëndësishëm, por është një hap që do t'i sjell përpara drejtësisë ata që kanë kryer krime. Dhe ajo që për mua është rëndësishme, do të sjell një lloj paqje për viktimat e këtyre krimeve, duke përfshirë këtu edhe ato viktima të cilat nuk mund të flasin më.
Intervistën e plot me Zotin Ellis mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Zyrtarë të institucioneve komunale në veri të Kosovës dhe liderët politik atje thonë se misioni i EU-Lexit mbetet i padëshiruar në këtë pjesë të vendit. Përfaqësuesit në veri patën kërkuar nga EU-Lexi që të takohen me prokurorët e tij në lidhje me disa arrestime në veri, por ata thonë se misioni evropian nuk ka treguar as pak gatishmëri për bashkëpunim serioz. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX ende vazhdon të jetë i pa dëshirueshëm në veriun e Kosovës, ashtu si që dhe ishte deklaruar nga kryetarët e katër komunave në këtë pjesë të vendit, vlerësojnë zyrtarët e institucioneve komunale në veri, si dhe politikanë serb që veprojnë jashtë këtyre institucioneve. Në veri dhe mosdurimin dhe misionit EULEX në veri ishte shpërfaqur pas arrestimeve ose ndalimeve që prokurorët e këti misioni kishin bërë ndaj personave të caktuar me përkatësi serbe, në ndyshime të caktuara për vepra kriminale. Kryetarët e komunave në veri të Kosovës patën kërkuar nga misioni EULEX që të takoheshin me prokurorin e këtij misioni për të biseduar lidhur me thirrjet që prokurori u ka bërë personave të caktuar për siç thuhet biseda informative. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në kohët e fundit EULEX-i nuk ka treguar gatishmëri për të bashkëpunuar.
Ma gudëram kajshëm da se një dëdanës një gdana EULEX nije pokazao ni malo jednu ozbiljnost.
Mund t'ju them se deri më sot EULEX-i nuk ka treguar as pak seriozitet dhe gatishmëri për vazhdimin e ndonjë bashkëpunimi serioz. Kur them seriozitet, do të thot se ata në teren duhet të tregojnë se janë të gatshëm për bashkëpunim, me të cilin të dyja palët do të ishin të kënaqura. Përgjigjet e tyre janë i njëjti rrëfim pas një argumentim të fakteve në teren, theksoi Bozhovic. Në anën tjetër, lideri serbëve të Veriut Marku Jakšić, i cili i takon taborit që ka qenë kundër zgjedhjeve lokale të mbajtura nga institucionet e Kosovës në veri të vendit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se deklaratat e përfaqësuesve serb të institucioneve në veri janë jo serioze dhe madje si thot ai, janë të paqëndrueshme në kohë. Të gjithë ata njerëz, të them ashtu, nuk janë personalitete serioze të cilat do ta kishin qëndrimin dhe sjelljen e tyre politike. Qëndrimi tyre varet parë së gjithash nga Beogradi. Nëse Beogradi u thot që duhet të takoheni me Euleksin në orën 12, atëher ata do të takohen, por nëse u thot mos u takoni, atëher ata nuk do të bëjnë këtë. Kështu që dua të them që nuk kemi të bëjmë me veprues të pavarur që do të kishin mendimin e tyre, vlerësoi Jakšić. Ndryshe me 25 prill, dy vetura të misionit Euleks janë sulmuar me armë zjarri, teksa po lëviznin në pjesën veriore të Mitrovicës. Sulmi që përpasoi pati dëme materiale, por jo edhe në njerëz, ishte dënuar nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjermania duhet të ndërmarrë një rol më të madh në politikën e sigurisë evropiane, shkruan në editorialin e sotëm gazeta Financial Times. Sipas asaj, Gjermania duhet të ndalojë përpjekjet për të qenë një aleat special i Kremlinit. Përmbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Kur Angela Merkel të takoj presidentin Barack Obama të premton në Washington, ajo do të mirëpritet si udhëheqëse e Evropës për politikën ekonomike, shkruan Financial Times. Sipas gazetës, roli i Gjermanisë në krizën e eurozonës në krahasim me shtetet e tjera evropiane e bën kancelaren gjermane politikanën më të fuqishme në Evropë. Por sa është ajo e përgatitur të jetë lidere e politikës së jashtme të Evropës, posaçërisht kur bëhet fjalë për Rusinë e Vladimir Putinit, shtron pyetjen gazeta. Prej se ka shpërthyer kriza në Ukrainë, Merkel ka qenë kritike e presidentit rus më shumë se çdo paraardhës i saj. Kur Putini ka aneksuar Krimen, ajo e ka akuzuar atë për përdorim të ligjit të xhunglës. Merkel ka thënë se nëse Rusia vazhdon me politikën e agresionit, shtetet fqinje do ta kuptojnë këtë si kërcënim për to. Me zemër, Merkel e ka njohur gjithmonë Putinin si oficer të KGB-s, çfarë edhe ka qenë dikur. Por edhe pse kritikat e saj kanë qenë të hapura, ato kanë rënë nën hijen e ndarjeve të politikës dhe biznesit gjerman se si të veprohet me Putinin. Financial Times shkruan se partnerët e koalicionit të Merkelit, socialdemokratët, mbetën të prirë ndaj angazhimit tradicional të njohur si Ostpolitik, ndërsa liderët e biznesit, të cilët e shohin Rusin si burim jetik të furnizimeve të energjisë, janë të shqetësuar në lidhje me sanksionet. Zemërimi i Gjermanisë me Agjencinë për Siguri Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, e cila ka përgjuar telefonin e Merkelit, përmendet shpesh si arsye për të qenë më të kujdesshëm me Washingtonin sesa me Moskën. Sipas gazetës, ankthi gjerman në lidhje me Rusinë ka rënë të thella dhe jashtëzakonisht të kuptueshme. Trashëgimia e luftës së dytë botërore, gjatë së cilës kanë vdekur 20 milionë rus duke luftuar nazizmin, mbetet një pengesë madhe për këmbgulljen e Gjermanisë. Por nën Putinin, Rusia është duke hyrë në një fazë të re në të cilën nacionalizmi dhe hakmarrja po marrin hov. Politika gjermane është udhëhequr për kohë të gjatë nga besimi se kultura politike ruse mund të transformohet përmes angazhimit ekonomik. Iluzionet e tilla që kanë arritur kulmin kur Dmitri Medvedev ka qenë president, duhej të shuheshin shumë kohë më parë, shkruan gazeta Financial Times. Po si pasaj, Gjermania duhet të ndërmarë një rol më të madh në politikën në sigurisë evropiane. Evropa nuk do të jetë në gjendje të tregoj leadershipin global pa Gjermanin. Deri më tani, Britania dhe Franca kanë qenë aktorët kryesor të sigurisë në Evropë, por presionet financiare në mesin e faktorëve të tjerë kanë kufizuar atë që dy shtetet mund të bëjnë ushtarakisht. Si që ka thënë edhe presidenti gjerman Joachim Gauck, Gjermania nuk mund të përdorë fajin për të kaluarën e saj si arsye për të mos angazhuar me botën e gjerë, shkruan Financial Times. Në këtë edicion post tjera shëndoqët. Gjykata e posaçme e Kosovës nuk do të ndjek shtetin, por individet, thot analisti Mark Ellis. Separatistët pro-rus vazhdojnë të uzurpojnë ndërtesa në lindje të Ukrainës. Sulmet përgjakin zgjedhjet parlamentare në Irak. Të nderuar dëgjues, për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë, miru të gjofshim.